wulada kɛrɛnkɛrɛnnen kalanse javelo ani poa fili n'olu ye atletisimu bolofara dɔw ye mariam katikɔn farikoloɲɛnajɛ kalanfa y'o hakilina dɔw waleya lise filidabo sisoko jabala la bamakɔ a ɲɔgɔndan ye lise filidabo sisoko lekɔliden mɔgɔ bi6 boɲɔgɔnko fara ɲɔgɔn kan a kɛra alamisa tɛmɛnen mekalo tile 27 san 2021 laɲini sɛkasidonnow ka se ka sɔrɔ lise filidabo sisoko kɔnɔna na minw be mali jɔnjɔn sankɔrɔta mali kɔnɔ farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ mariam katikɔn
éducation physique la fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ ni ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ lanse ni boli ni pani ne ye lanse ta wulada ɲina k'o suware kɛ parseke an be mɛn an be lansɛrw ye tɛrɛn na an be bolikɛlaw ye an be panikɛlaw ye ma ka sigiku filɛ bɛtiw ye parseke muma nu bɛɛ be kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka ekɔli la ne be javelo kalan ka denmisɛniw kun na ne be poa fɛnɛ kalan ne ye intɛrɛklasi de kɛ intɛrɛklasi banni sisan ne y' meyɛr de selɛksiyone les deux meyɛr de toutes les classes lors de la finale
a be ta mɔgɔ joli la
a be ɲin ka taa mɔgɔ bi6 la poa ni javelo
cɛ ni muso
cɛɛ ni muso farali ɲɔgɔn kan
muso man ca ni ko nu na muso joli yɛrɛ nin kan mɔgɔ bi6 yi na
mɔgɔ bi6 na apeprɛ muso 20 kun b'a la muso dɔw yɛrɛ ko ko naturellemant k'olu siralen no b'u ɲɛnana ko n'a fɔra lanse ko boli dɔrɔn no et pourtant an ye eliminatoirew kɛ caaman nana faamuya déjà le ko etɛ parti
i bɛ mun de fɛɛrɛ dumɛ sisen walasa muso ka caya
don nataw la n bena a laɲini halibi direction fɛ u ka moyɛn dɔ bila en jeu pour an ka se ka muso baden sɔrɔ u kana sport la
ni banna mun nɛmɛ kɛ sisan
ni denmisɛni minnu be ya ko maa caaman be bagi la n'ala y'a kɛ bagi nɔgɔyɔrɔw ma u ka se ka taa institut national de la jeunesse des sports la soit u ka taa balafasegi la komi animatɛrw fɛnɛ b'a la ya ou bien ka burusi sɔrɔ ka taa extérieure la
i bena se kalansɔrɔw la wa
pour le moment ne be yan dɔrɔn ni e en même temps bon mais omnisport fɛnɛ na mais athlète entraîné
Suleimani G Bengali lycée Filidabo Sisoko proviseur makaniso ja dogo
n ye nisɔndiya ba de sɔrɔ kɛnɛ kan denmisɛnu ye baara min kɛ a balana yɛrɛ parce que pour moi ɲɔgɔnna performante tɛna sɔrɔ yan mais muso yi mariam katikɔn muso min de don a jijalen no sport la sport ka développement jijalen ma la je l'encourage ka ekɔlidenw encourage vraiment a ye baara min kɛ a kana bolo jigi halisa k'a jija k'a cɛsigi pour que baara yi bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na pour que a be se ka nafa la denmisɛnu yɛrɛ be se ka nafan sɔrɔ la cogo min
na don nataw la a ka daw ye ka to senna kudayi kudayi ani a ka le se ni ɲɔgɔn cɛ
puisque muso yɛrɛ jijalen no chance a b'a essaye o mais ɲina de a sera ka organise ka ɲɛ parce que e yɛrɛ be année scolaire kɛ cogo dɔn ni année scolaire kɛra normal ye y'a pas de problème ça vraiment mo garanti di ma parce que couragi bɛ muso na an ka dɛmɛ b'u ye waati bɛɛ pour que u bɛ se ka taa ɲɛ fɛ cogo min na
Cheikh Konate institut national de la jeunesse et des sports ɲɛma tun be kɛnɛ kan wulada kɛrɛnkɛrɛnnen denfaya tun b'ale bolo
nisɔndiyalen don parce que n ka lekɔliden de ye mariam ye mariam katikɔn bɛɛ b'a dɔn ale tɛ mɔgɔ filima ye en tout cas minnu kɔni be sport suwi bi a y'an wele ka na parce que a be lise filidabo la bi a ye baara dɔ labɛn ya nɔ u be javelo fili u be poa fili ka denmisɛni dɔw labɛn ya a b'a fɛ k'olu bila kɛnɛ kan k'u di entrainɛrw ma minnu be se ka dɔ fɔrɔ u ka baara kan pour que don dɔ la u ka se ka mali représente mariam ye nin baaraw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a ka baara yɛrɛ ekɔli karamɔgɔya ye a be ka nin ka ekɔli kɔnɔ min yɛrɛ tɛ ekɔli fana ye a bɛ k'o kɛ a ka karisie la ne ye misabugu ye ni mariam y'an wele k'anw kana lajɛ a bɛ baara min na an nisɔndiyalen de nana parce que a bɛ dɔn k'a fɔ ing si sɔrɔtanw u bɛ baara la
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don